Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate prvo novinarenje u ovoj radnoj nedelji. U Harkovu je dan žalosti zbog pogibije dve osobe nastradale u eksploziji tokom Marša mira u tom gradu posvećenog godišnjici izbacivanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Kako je prenula agencija ITAR TAS, zastave na zgradama spuštene su na pola koplja, a svi događaji iz zabavnog karaktera su otkazani. Sekretar Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Aleksandar Turčinov rekao je da je posle eksplozije pokrenuta antiteroristička operacija i da su uhapšene četiri osobe za koje se sumnja da su organizovale napad. Prema jednom od očevidaca, kako je preneo ukrajinski TV kanal Hromadske, eksplozija se dogodila odmah pošto je kolona demonstranata krenula ka centralnom trgu nezavisnosti. A posle pretnje somalske terorističke organizacije Al-Shabaab da će napasti zapadne tržne centre, američki sekretar za unutrašnju bezbednost pozvao je na oprez građane koji posećuju takve centre u svetskim prestonicama. Na video snimku koji je ta organizacija objavila, radikalni islamisti pozivaju se da napadnu tržne centre po uzoru na napad u Nairobiju 2013. kada je ubijeno 67 osoba. Pretnja ima i odgovor. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi apelovalo je na formiranje zajedničkih arapskih vojnih snaga s obzirom na pretnje islamskih militantnih grupa. U poruci koju je prenela državna televizija, Sisi je rekao da egipatska vojska nema nameru da izvrši bilo kakvu invaziju niti napadne neku državu, ali da će braniti Egipat i region ukoliko zatreba i to u saradnji sa arapskom braćom. To je prvi javni poziv nekog arapskog lidera na stvaranje vojnog saveza. Australijski premijer Tony Abbott najavio je nove mere bezbednosti, uključujući oduzimanje državljanstva onim dvojnim državljanima povezanim sa terorizmom, javlja BBC. Ta zemlja u stanju je pripravnosti od septembra prošle godine, kada je 110 Australijanaca otišlo u Irak i Siriju da se bore na strani islamske države. Po svim merilima, pretnje u Australiji se pogoršavaju. Broj stranih boraca je porastao, broj poznatih simpatizera i pristalica ekstremizma je porastao. Potencijalnih teroristi kod kuće rastu, rekao je Abbott i dodao da mora da se uradi još. Al Monde prenosi da Francuska od jutros koristi svoj nosač aviona Charles de Gaulle u međunarodnoj operaciji protiv vojske Islamske države na Bliskom istoku, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Prvi lovački avioni poleteli su prema Iraku, severno od Bahreina. Do svog cilja u Iraku trebalo bi da stignu za sat i po, što je 2,5 puta kraće nego da lete iz baze u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Charles de Gaulle je komandni brod ratne mornarice Francuske i najveći zapadnoevropski vojni brod. U današnjem pregledu svetske štampe i vesti sa afričkog kontinenta, sudanski predsjednik Omar el-Bashar dao je ekskluzivni intervju Euronewsu. Mi vam prenosimo najzanimljivije delove. Sa iskustvom u egipatskoj vojsci i arapsko-izraelskom ratu organizovao je državni udar u svojoj zemlji 1989. a potom proglasio sebe za predsjednika. Na vlasti je više od četvrt veka, a period njegove vladavine praćen je dugotrajnim građanskim ratom koji je formalno završen odcepljenjem Južnog Sudana. Kao lider jedne od najvećih arapskih zemalja, čućete kako komentariše porast terorizma u svetu i ulogu islamske države u arapskom regionu.
Islamska država pojavila se nijotkuda, odjednom, snažna, sa jakim uporištem, kao grupa koja je dobro naoružana sa opremom jedne suverene države. Odmah se je postavilo pitanje kako je to moguće. Smatramo da su njihove akcije veoma brutalne, što je potpuno suprotno islamu. Uništili su sliku o islamu i učestvuju u trenutnoj kampanji uništavanja slike religije u svetu. Obezglavljivanje zapadnih novinara, nedužnih Egipćana, japanskih humanitaraca, sve to nema nikakve veze sa islamom. Mislim da je američka spoljna politika i podrška Izraelu jedan od glavnih razloga zašto se mladi priključuju ovoj organizaciji. Ubijanja se dešavaju u muslimanskim područjima i pitam se da li su oni došli da unište muslimane, da podele muslimanske zemlje. Mislim da CIA i Mossad stoje iza te organizacije, jer ni jedna muslimanska ne bi mogla da se poveže sa takvim delima.
Da li se sa takvim izazovom suočava i na sopstvenom terenu?
Bilo je mnogo pokušaja da se takve organizacije uspostave u Sudanu. Imamo mlade ljude koji su išli u Irak da se bore tokom invazije. Pokušali su da pokrenu ogranke Al-Kaide u Sudanu, ali mi imamo posebnu politiku prema takvim grupama. Mi odgovaramo razmišljanjem pre nego borbom, jer bi nasilno rešavanje sukoba sa njima dovelo do još goreg ekstremizma. Hapsili smo i procesuirali, ali smo ih onda uključili u razgovore sa mladim verskim učiteljima, koji su kroz dijalog uspeli da ih odvrate od takvih radikalnih ideja. Uspeli smo da reformišemo njihove ideje.
Kako je odcepljenje Južnog Sudana uticalo na ekonomsku situaciju Kartuma, jer je najviše naftnih zalika ipak ostalo na jugu?
Ne mogu da kažem da to nisam očekivao, ali žalim što i dalje ima sukoba. Izgubili smo trećinu teritorije i trećinu stanovništva. Izgubili smo 80% prihoda od nafte i to svakako pogađa našu ekonomiju. I tačno je da imamo puno ekonomskih problema, ali pokrenuli smo neophodne mere kako bismo izašli na kraj sa takvim šokom.
Omar el-Bashir je predsjednik koji je optužen za ratne zločine u Darfuru, zapadnom regionu države. To je jedini predsjednik koji je pod takvom optužbom i dalje na vlasti. Evo kako na njih gleda.
Te optužbe su deo antisudanske kampanje. Našim stavovima prema dešavanjima u Iraku i dolasku međunarodnih trupa postali smo neprijatelji Amerike, a podržavanjem palestinskog otpora i Izraela. U Darfuru nije bilo etničkog čišćenja. To suđenje je deo političkog procesa protiv mene. Međunarodni krivični sud je našao svedoke kojima je naređeno šta da kažu. Cilj je rasparčavanje Sudana, stavljanje Sudana na listu terorističkih država i prikazivanje svetu da je režim u Kartumu nepodnošljiv.
Još nekoliko vesti iz sveta. Broj žrtava posle sudara trajekta i teretnog broda tokom vikenda na reci Padma u centralnom Bangladešu porastao je na 70. Zvanična potraga ronilaca za telima utopljenika je obustavljena tokom jutra, pošto je trajekt izvučen na površinu i zatim na obalu reke, javio je Associated Press. Veruje se da je na prepunom trajektu bilo oko 140 ljudi. Plovilo je udarilo teretni brod 15 minuta posle polaska, što je izazvalo prevrtanje i zarobljavanje mnogih putnika. Severna Koreja zabranila je strancima učešće na međunarodnom maratonu koji se u aprilu tradicionalno održava u Pjongjangu zbog straha od širenja virusa ebole. Saopštile su agencije specijalizovane za vođenje turista u tu izolovanu azijsku zemlju. Naši severnokorejski partneri iz Pjongjanga su nas kontaktirali sa vešću da je maraton Pjongjang 2015. od danas zatvoren za amatere i profesionalne strane trkače. Potvrdio je u izjavi Reutersu Nick Bonner, direktor Korio Tursa sa sedištem u Pekingu. Iako nije bilo prijavljenih slučajeva ebole ni blizu Severne Koreje, Pjongjang je zatvorio svoja vrata za strane turiste u oktobru uvođenjem najstrožih mera na svetu protiv ebole, pošto su severnokorejski mediji javili da je ebola stvorena u američkoj vojsci kao biološko oružje, pojašnjava Associated Press. Od sljedećeg mjeseca Gandijeva bista pred britanskim parlamentom, navodi Al Jazeera. Bronzani kip indijskog vođe borbe za nezavisnost i borac za ljudska prava Mahatma Gandhi biće postavljen ispred britanskog parlamenta u Londonu, najavio je premijer David Cameron. Statua oca nacije biće otkrivena simbolično tokom obeležavanja 100. godišnjice Gandijevog povratka u Indiju iz Južne Afrike. Njegova filozofija nenasilne borbe ostala je pozitivna na nasleđe, ne samo za Veliku Britaniju i Indiju, već i za ceo svet, naglasio je britanski premijer.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:51 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to sportskih strana, jer je u studiju koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Sneža, dobar dan.
Dobar dan.
Evo vidim da ti je u rukama pre svega Politika i najavljuješ teniski turnir u Dubaju i naravno Novaka Đokovića.
Jeste, danas bi trebalo Novak Đoković da startuje u Dubaju, ali igraće u dublu sa Laslom Đereom. Protivnici će im biti Nestor, Kanađanin rođen u Beogradu, i Indijac Bopana. Posle toga se naravno očekuje da Novak startuje u single konkurenciji i, kao i obično, kao što i on očekuje, tako i mi, da trijumfuje i na ovom turniru koji on zaista obožava. Govorit ćemo, malo dotaći ćemo se i našeg domaćeg fudbala i košarke. Znamo da je Crvena zvezda uspela da dođe do treće uzastopne titule u Kupu Radivoja Koraća, odbranila je, kako naslovi kažu, Žućkovu Levicu. U fudbalu našem domaćem, evo samo što je krenuo ovog vikenda, već su se desili prvi incidenti, a ono što je žalosno jeste da se nisu oglasili ni Fudbalski savez Srbije, niti Super Liga, a bilo je incidenata na utakmici između, tako da kažem, neprijateljski nastrojenih navijača Novog Pazara i Rada. Ovoga puta igralo se u Beogradu, gostovali su Pazarci i bilo je nekih apsolutno neprimerenih i nedozvoljenih transparenata koji nisu uklonjeni tokom meča i normalno, potpuno pravo imaju Pazarci da se bune zbog toga. Međutim, ono što želim nekako i što je meni ovako možda najjači utisak, i evo vidimo da je Politika najviše pažnje upravo posvetila tome, jeste intervju Novaka Đokovića koji je on dao pred praktičan početak turnira u Dubaju. Naravno, kao i obično, Novak je odgovarao na apsolutno sva pitanja koje su novinari postavljali i, između ostalog, i zbog toga je veoma omiljen. I bilo je veoma interesantno, on je objavio neke slike sa Kopaonika. I znamo da, naravno, novinarska pitanja su bila otprilike i u tom smeru, da li, kako je došlo do toga da se odluči za tenis, a živeo je, znamo da je živeo tamo na planini, znamo da je skijao i da voli, uvek iskoristi makar par sati svake godine da dođe i da jednom prođe tim nekim svojim stazama. Međutim, on kaže da u Srbiji nije bilo nikakvih Grand Slam, recimo, takmičenja u tenisu, da mu je potpuno drago što je se upravo opredelio za tenis, zbog toga što, kaže, takmičio se on i u skijanju, ali, kaže, sa 10-11 godina nikada nije pobedio, nije čak ni bio blizu onih najboljih, i kaže, očigledno da sam super talentovan za tenis. Jeste, kaže da se od prvog dana zaljubio u tenis, znao je da će to biti njegov sport i da se nikada apsolutno niti kolebao, niti se pokajao. Naravno, govorio je u superlativima o Srbiji, kao i obično, da je jako ponosan što potiče upravo iz Srbije. Pitali su ga novinari i zanimalo ih je, za razliku od ostalih tenisera, primetili su da veoma često potencira svoju poreklo. Zemlju, svoje poreklo, da u superlativima uvek govori, i primetili su takođe da je imidž Srbije porastao u poslednjih nekoliko godina u svetu upravo zahvaljujući Novaku Đokoviću, a on je na to odgovorio da mu je uvek drago da dođe u Beograd, da mu je uvek drago da dođe u Srbiju, da osjeća neverovatnu energiju, prosto napuni baterije kada god dođe ovde, kada izađe na ulice i tako dalje, zato što zna da ga ljudi vole i prosto mu šalju tu pozitivnu energiju. On to uvek zna, svestan je uvek toga gde god da igra, na kom bilo delu zemaljske kugle, i jednostavno on se fantastično osjeća kad god dođe u Srbiju, i rekao je da je ta ljubav apsolutno bezuslovna i uzajamna.
Verujemo da je tako.
Sada prelazimo na ove neke malo teme koje već smo pomenuli ovih dana u centru pažnje. Bila je košarka, Crvena zvezda je pobedila Megalex, kažu teže nego što su i sami očekivali, osvojila treću uzastopnu titulu u kupu Radivoja Koraća. Rekoh u Blicu, u Danasu, to jest kažu, Zvezda odbranila Žučkovu Levicu, i eto, čestitke Crvenoj zvezdi. Očekivalo se, Zvezda i bila favorit za osvajanje, igra zaista jako dobro i takmiči se u osnovnom naši predstavnik u najelitnijem evropskom takmičenju. A ono što, naravno, kada sam rekla malo ovako teme koje nisu baš prijatne, nisam mislila na Crvenu zvezdu, već sam mislila na fudbal, kao i obično, nažalost. Kažu, mislim da je ovo Blic, da fudbal postao talac navijača, Fudbalski savez Srbije i Superliga bez reakcija na skandalozne poruke, umesto golova prizivaju rat, to je naslov, podnaslov, po ružnom običaju subotnja utakmica između Rade i Novog Pazara imaće treće poluvreme za stolom disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Zaista, fotografije, naravno da neću čitati parole koje su oni istakli na tribinama, potpuno su neprimerene. Reći ću samo jednu, pisalo je biće rata.
Sasvim dovoljno da shvatimo koliko zapravo sport postaje žrtva, nažalost, svojih navijača, ali tako na kraju ispada. Snežo, hvala. Bila je ovo Snežana Pantović, za vas prelistavala sportske strane domaće štampe, a mi u nešto manje od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.